skal vi be sammen. Himmelske Far, vi takker deg for denne dyrebare sannhet, at du døde og jeg går fri. Vi takker deg for det budskapet som vi kaller evangeliet, som gir oss den levende tro og som frelser oss inn i himlenes rike. Og nå ber vi deg, gjør oss stille for ditt ord, Jesus, og la oss få se hvordan du bedømmer oss. Du vet hvordan vi tenker, men du har også sagt at dine tanker er ikke våre tanker. Herre, vi må be om å få tak i dine tanker. Hør vår bønn, all godhetsgiver, Fader, Sønn og Hellige Ånd. Amen. Guds ord som vi skal lese sammen i kveld, det står skrevet i Galaterbrevet. Galaterbrevet i det tredje kapittelet. Galaterbrevet, det tredje kapittelet, fra vers 23 i Jesu navn. Du som har Bibel, det er fint du har den med. Bla opp og følg med. Altså Galaterbrevet 3, fra vers 23 til 25. Det virker gåtefullt dette. Hva betyr det? Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt, inntil den tro som skulle komme ble åpenbart. Slik er loven blitt vår tuktemester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren. Vi tar med vers 26 også. Alle er dere jo Guds barn, ved troen på Kristus Jesus. Amen. Det var mye gåtefullt her. Troen. Skal jeg si deg en ting? Det viktigste for deg på denne jorden er at troen får komme til deg. Det viktigste i ditt liv, det er å bli gjenfødt og få liv i Gud. Hvis ikke det skjer, så er du åndelig død. Og så stod det noe her om å være under loven, om å være innestengt, og så videre. Vi må be Gud om å få se hva det menes med dette. Nå skal vi være klar over en ting. Gud ser oss mennesker på ett av to steder. Enten under loven, eller under nåden. Hva betyr det? Det er de som er under loven. Det er forferdelig under Guds vrede. Det er det samme. Men de andre da, de som er under nåden, de skal på dommens dag høre. Du kan lese det i Matteus 25 hvis du vil. Gå inn til min faders velsignelse og arv det rike som er beredt for dere fra før verdens grunnvoll ble lagt. Hvorfor det? Fordi de hadde fått en levende tro på Jesus og eide nåden og syndernes forlatelse. Nå vet jeg hvordan dere tenker. Dere ungdommer, dere har kamerater, dere har veninner, og så snakker man, jo, han er en kristen, og hun er en kristen. Han sier, jo, han er en kristen, og ja, og jeg vil være en kristen. Ja, det høres fint ut dette. Men vi skal spørre i Guds ord, mon tro hvordan Gud tenker. Å være en kristen er ikke det samme som å ville være det. Det ser vi veldig alvorlig i Bibelen. Å være en kristen, det er at Gud har grepet deg ved et budskap som heter evangeliet, og født deg på ny og gitt deg en levende tro. Videre, vi må spørre litt om denne teksten. Det sto noe før troen kom. I alle menneskers liv så er det et før og et nå. Her i verden så er det mennesker som ikke har liv i Gud, og så er det de som har liv i Gud. Om det gikk to menn forbi på veien utenfor her,
På forhånd så visste du at den ene er en kristen, men den andre er det ikke. Du kunne ikke stå på avstand, ikke du kjente de to, og se hvem som var en kristen, og hvem som ikke var det. Det kunne du ikke. Nei. Nei, og derfor så er vel ikke det så skrekkelig nøye, tenker folk. Sånn tenker ikke Gud. Gud vet hvem som hører ham til. Og han har en åpen himmel for deg. Overgått der. Han vet hvem som ikke har liv i Gud. Og hans vredes hånd er utrakt over deg. Nei, det var da merkelig til preken dette, sier folk. Du maler jo alltid svart kvitt. Det er svart kvitt, sier Bibelen. Så sto det noe her. Før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt. Vi må si litt om dette. Nå betyr dette, som Luther sier, to ting. Det har med det å gjøre i den gamle pakt, i lovens husholdning, før Kristus kom. Men det har også det pedagogiske med seg, som det heter så fint, nemlig at Guds ord er lov og evangelium, og et ugjenfødt menneskets liv, så heter det, før troen kom. Og jeg ber til Gud at det må skje noe, at troen må komme, så du kan bli frelst. Og tro, det er ikke noe som du gjør. Gud gir deg troen. Tilliten til Jesus. Gjenfødelsen. Men så sto det noe her. Innestengt. Innestengt. I varetekt. Under loven. Å være i fengsel er ikke noe sånn særlig hyggelig, kan jeg tenke meg. Jo, jeg husker en gang jeg var i fengsel. Ja, som holdt på å si som pasient. Nei, som besøkende var jeg. Jeg var jo ikke innsatte på den måten. Jeg hadde trekspillet med meg og skulle synge og vitne om Jesus. Det var langt opp i Troms fylke. Så hadde vi hatt andakt og sunget og spilt der inne i fengselet. Og før vi gikk, så fikk vi en kaffekopp sammen med fangene, satt med bordet og samtalt og pratet der. Og så var det slutt, og så skulle jeg gå. Jeg kom jo ikke på, jeg gikk bort og tok i dørhåndtaket. Men den døra fikk jeg ikke opp. Så var det en av fangene som kikket bort på meg, og så sa han, mens han lo, ja, sa han, her er det lett å komme inn, og vanskelig å komme ut, sa han. Ja, tenkte jeg, merket det. Men jeg var der, men jeg hørte ikke til der. Han med nøkkelen kom og låste opp, jeg kunne gå rett ut, men det kunne ikke fangene. Vi var på samme sted, tilsynelatende. Men vi var i to forskjellige forhold. De andre var innestengt. Straff. Negativt. Det var ikke... Ja, de skulle jo straffes der. Jeg var fri. Jeg var bare på besøk. Å være under loven. Det å være under Guds vrede, det. Å være under loven. Da er du skyldig Gud i alle ting. Du må gjøre som loven sier, så kommer du ikke ut. Det kan du lite på. Nå tror folk det at de ti bud bare er gitt til pynt. For vi kan ikke frelses ved de ti bud likevel, sier folk. Så de er ikke så nøye med. Skal jeg si deg en ting? Gud tar det veldig nøye med synd. Og hvis du vil vite hvor nøye Gud tar det med synd, så skal du bli med en tur til Golgata, for der ser du det. Når Jesus er på vei til Golgata, når Jesus bærer korset, du ser de mange ting som skjer på vei til Golgata, men du skal vite det var ikke korset som var tyngst og vanskeligst for Jesus mot Golgata. Det tre korset han bar. Det verste for Jesus var at han bar min synd og din synd. Og så skulle han møte Gud. Hva er det som er folks problem her i Rogaland og rundt og i hele Norges land? Jo, det er at de er syndere, og så skal de møte Gud. Det er det som er det forferdelige. Ja, men kjære folk, sier de, at man kan da ikke ta sånn på vei. For vi er jo syndere alle sammen. Og som en mann sa til meg nede i Danmark, hvis ikke Gud tar meg inn i himmelen, så er han ikke god, sa han. Så sa jeg til han, da skal du vite, Gud er god. Ja, da tar han meg inn, sa han. Og så vet du det, sa jeg. Vet du hva det vil si at Gud er god? Ja, han trodde det måtte være det at han ble tatt inn i himmelen. Nei, det er nok ikke sånn, sier jeg. Det at Gud er god, det betyr at han aldri kan godta noe vondt. Det at Gud er god, det betyr at han kan aldri godta synd. Og du er ond og syndig, og jeg er ond og syndig. Det er vårt problem. Gud kan ikke ta seg inn i himmelen. Videre, Guds godhet, hva består det i? For det er ikke nok å si det jeg sa nå. Guds godhet, det er at han sendte sin sønn, og så står det i neste kapittel, Jesus ble født under loven. Hvorfor det? For å kjøpe deg fri. For å kjøpe deg fri så du kunne bli frelst. Her er det en hemmelighet. Her ligger frihetsbudskapet. Og tro nå, kjære venn, at mens ordet lyder, mens forkyndelsen lyder, så kan det skje noe i ditt hjerte at du blir jublende glad. Du blir frelst. Du får den levende tro. Du blir gjenfødt. Den hellige ånd virker, så du får en frimodighet som aldri denne verden kan gi deg. Men Gud er kommet med et forløsende budskap til deg. Men før dette skjer, i varetektsfengsel, innestengt, er det noen her som vet hva det vil si å være innestengt? Ha? Jeg vet ikke om jeg har det som kalles klaustrofobi. Det tror jeg ikke jeg har. Jeg har sittet, vel, jeg så en gang en kvinne som kom inn i en sånn Twin Otter, en 20 seters av disse Widerøes rutefly. Når hun satte seg inn og så de små setene der, så vi satt som sardiner i en blikkboks, så sa hun, er vi ikke inn her, sa hun. Men hun hadde jo kjøpt billett, hun skulle jo med flyet. Dette er rent ut fælt, sa hun. Jeg vet ikke om jeg orker dette, sa hun. Hun følte seg innestengt. Jeg kan fortelle om meg også, det er ikke så lenge siden, det er 3/4 år siden, det var vel i julemesse. Jeg preka og sang på julemesse, og så skjedde det med meg som jo skjer med oss av og til. Jeg skulle ned i kjelleren og finne den døra med hjertet på. Og den fant jeg. Og jeg kom inn der. Men når jeg skulle ut igjen, da var døra låst. Ja, tenkte jeg, men den har jeg jo låst selv, så det er bare å vri opp nøkkelen. Men det gikk ikke. Jeg vridde en gang til, og langt ifra, døra satt like fast. Det var et bittelite rom. Et bittelite vindu bak meg. Jeg kunne aldri komme ut der. Og i et øyeblikk så kjente jeg, jeg er innestengt. Jeg kom ikke ut. Og vet du, jeg prøvde igjen med nøkkelen, og prøvde. Men så hørte jeg noe lenger bort i gang. Jeg tenkte, jeg kan ikke bråke så skrekkelig å skjemme meg ut i første omgang. Så jeg tok litt med ro. Men dere ser, jeg står her, jeg kom jo ut til slutt, altså. Men den følelsen, innestengt, jeg kan ikke være her, jeg må ut. Men jeg greier det ikke. Min venn, og så skal det bli for alle de som i en ganske skjønne himmeldør er stengt, jeg kom inn. Og jeg som så gjerne vil inn til himmelen, men jeg kom ikke inn. Du er innestengt under loven. Du er ikke frigjort ved evangeliet. Du er innestengt. Men nå skal jeg fortelle deg, den frihet som djevelen forkynner, det er den motsatte. Bryt Guds bud. Lev som du vil. Da er du fri. Ja, sier Moses, jeg hadde en kortvarig nytelse av synda. Men når Guds ord kommer til deg, som vi talte om i går kveld, da skjer det noe der inne. Det som du før elsket, det som før var så gildt, det blir ikke så gildt lenger. For jeg er utestengt fra himmelen. Jeg skulle besøke noen i en drabantby for mange år siden. Da jeg kom inn i hagen og var på vei opp mot inngangsdøra, så hørte jeg en lyd. Ja, ikke så rar lyd, jeg hadde hørt den lyden før. For under et tre i hagen, der sto lille gutten i huset og gråt så tårene rant. Jeg kjente han jo, og så gikk jeg bort til han, og så sa jeg, står du her og gråter? Ja, sa han. Jaha, men hva er det du gråter for? Hva er det som er galt? Så kom han med det. Jeg får ikke lov å komme inn. Får du ikke lov å komme inn? Ja, men du bor jo her. Ja. Men så lukta jeg jo lunta, vet du, og så sa jeg, hvem er det som har sagt du ikke får lov å komme inn? Far. Ja, det er far, ja. Jaha. Du har vel aldri gjort noe galt, sa jeg. Jo, sa han. Så hadde far tatt han kraftig i armen, så hadde han sagt, nå kan du gå ut, så kan du være der i stund. Så sto han der og gråt, og ville inn. Min venn, det blir gråt på den store dagen når døra er stengt og du ikke kommer inn. Men jeg skal si deg en ting, den stengte døra, da blir det alvor på dommens dag. Den får du møte i forkyndelsen her. Hvorfor det? Fordi at du skal få det problemet som blir aktuelt på dommens dag, nemlig hvordan skal jeg finne nådig Gud. Ja, men det er noe problem. Det er det som er problemet. Du må ikke tro at Gud er sånn en som slipper hvem som helst inn i himmelen. Det er heller ikke sånn at han slipper de inn i himmelen som har gjort så godt de kan. Du må ikke tro det. Men det er noe han ser etter. Han ser etter om hans evangelium har skapt liv i hjertet. Mens jeg sto og snakket med den gutten, så kom far ut på verandaen. Og far, han så meg, jeg er helt sikker på det, men han var litt opptatt av meg. Hans hjerte var opptatt av sønnen som hadde det vondt. Og sånn er Gud den dag i dag. Hans hjerte lider over de som skjønner hvor landet ligger. Hans hjerte lider og vil komme med hjelpen til deg som skjønner, jeg er fortapt. Og så sa han til gutten sin, nå kan du komme inn. Og så kikker han bort på meg. Ja, du kan komme inn, du også, sa han. Men liksom ikke den samme hjerteligheten der. Men det kom av at hans hjerte var hos han som hadde det vondt. Hvordan behandler Gud synderen når han vil frelse dem? Jeg skal si deg. Han lar deg få det vondt for at du kan få det godt. De friske trenger ikke til legen, men den som har det vondt, er en hemmelighet. Verden vrimler av friske mennesker. De vil være kristne, men de har aldri hatt bruk for han. Verden vrimler av mennesker som vil høre himmelen til, men de har aldri sett problemet. At det er ingen selvskreven ting at de skal komme inn i himmelen. Ingen selvskreven ting. Nå spør vi videre. Hvordan erfares det å være under loven? Hvordan erfares det? Nå sier vi det at du vil være en kristen. Du vil gjøre Guds vilje. Du vil leve etter Guds bud. Du vil gjøre det han har sagt deg. Og det er gode ting, det skal du vite. Men hvordan er det med synder da? Hvordan er det med synder? Ja, jeg spør dere som er unge. Bibelen sier, vi skal hedre far og mor. Ja, ikke bare de unge, det heter alle. Skal hedre far og mor. Du skal elske far og mor, og du skal lyde dem. Jeg ser en gutt for meg. Han satt igjen og møtet var slutt en plass. Han satt med hov i hendene. Og han gråt og tårene rant. Og så sa jeg til han, har det vondt? Ja, sa han. Jeg vet ikke om jeg kan være en kristen. For før jeg gikk på møten, så ble jeg så sint på mor og far. At jeg skjelte de ut. Smelte døra igjen. Og så gikk jeg på møte, sa han, og så fikk jeg det så vondt. Ja, han hadde synda. Ja. Men det går ikke an å leve i synda. Så samtalte vi litt, og så fikk jeg forkynne hans syndernes forlatelse der på tomannshånd. Og da la jeg merke til noe. Og forkynne hans syndernes forlatelse, det var som å vanne en tørr plante. Det trekte inn. Han ble så glad.
sorg over synden, glede over syndenes forlatelse. Har du erfart det? Eller består din kristendom i å unnskylde deg? Du unnskylder deg ikke verre enn de andre. Hva skal vi nå snakke om? Det er mange bud. Vi kan gå til det budet som sier du skal like andre guder enn meg. Så det er noe som heter fotball. Var det noe å snakke om? Ja, de sitter på tribunene og heier på, det er vel Viking her i traktene. Det er vel kanskje ikke Brann, men fotballagene. De er godt kjent rundt om i Norges land. Men jeg har lyst til å si, hvis fotballaget betyr mer for deg enn Jesus, så er det synd for deg. Og det er alvor. Jeg kjenner en mann jeg er i slekt med. Han vet at jeg ikke er så veldig interessert i fotball. Ganske lite, om jeg skal si det selv. Jeg skjemmer ikke av det heller, men det burde man visst gjøre i dag. Men jeg sier det er jo ikke galt med fotball. Nei, nei. Han vet jeg er ikke noe særlig interessert i fotball, men kan dere tenke dere hva han snakker om når han treffer meg ofte? Fotball. Hvorfor det? Jo, fordi hans hjerte er fullt av fotball. Viking, vet du. Ja. Ja. Ja, så får han ikke noe særlig respons da, men jeg må jo være høflig av og til å hjerte med han også. Du, tenk om vårt hjerte ble grepet av evangeliet. Så ville vår munn og vårt hjerte få en trang til å si noe om han. Og det er lettere å snakke om fotball, jeg er klar over det. Å, tenk om det skjedde. Tenk om det skjedde med deg. Vi kan gå videre. For mange år siden satte jeg i en stua sammen med en ungdom. Han var med ute og reiste med evangeliet. Og så var det stod fjernsynet på. Og den ungdommen var ikke vant til å se fjernsyn. Er det noen her som ikke er vant til å se fjernsyn? Ja. Tenker de ser barnetv alle sammen. Ja vel, men altså, han hadde ikke fjernsyn, var ikke vant til å se fjernsyn. Og så var det en film, og det var umoral. Og det var drap, mord. Og det var banning. Og husets folk, de satt ivrig med og så. Først så snudde han seg vekk. Og så gløtte han litt igjen, og så så han hva som foregikk, og så så jeg ei tåre på kinnet. Og så gikk han ut. Han hadde det så vondt i sitt hjerte, han kunne ikke være der. Og der satt folkebekjennende kristne og slukte det som ble servert, synd på synd, og hadde det som underholdning. Jeg advarer. Du ville så gjerne være anderledes, men du er innestengt. Du ville så gjerne leve etter Guds vilje, men du kjenner hvordan du har en lyst til å gjøre det Gud ikke vil. Er du enig? Ja, du kjenner det. Du vet hvordan det er. Før i tida hadde vi to kyr hjemme. Og jeg så mange ganger på far min når han skulle ha de inn i fjøs om kvelden. Han hadde en sånn stav i den ene hånda. Og de ville absolutt ikke inn fjøsdøra. Og så ga han meg en grein av et tre. Nå går du bort, og så står du på den andre siden av døra. Jo, helt klart. Han fikk bruk for meg. For når kyra kom så langt, hun fikk se åpningen inn i døra, så ville ikke kyra inn, men for videre, og deg stod jeg. Han ga hun et spark og et slag med stokken, og jeg stod der med greina, og liksom tukta henne, endelig så skjønte kyra hun skulle inn døra. Og der inne var det jo godt, der var det varmt, og der var det vann, og der var det mat, så det var ikke problemet. Men liksom å komme inn der, hvorfor taler jeg slik i kveld om synd? Det står om loven, er en tuktemester til Kristus. Du må tuktes dit, du går ikke der uten videre. Ingen gjør det. Det byr deg imot at du kan tale positivt om Jesus, men å ha bruk for han, egentlig ha bruk for han. Nei, det får du nok ikke uten videre. Men det
skaper Guds ord en trang. Innestengt stod det. Der du sitter innestengt, uten å komme ut, for loven som er fengselsvokteren, loven sier, hvis du ikke holder alle ti bud i tanker, ord og gjerninger fullkomment til enhver tid, så kommer du aldri ut. Er det noen som da blir frelst? Og vi må svare, ikke en. Men så stod det, troen kom. Forkyndelsen lyder til deg, og troen skapes. Hvordan skapes troen? Hvis den nå spurte deg, er du en kristen, og du svarte ja, så vil jeg spørre deg, hva er det du grunner det på at du er en kristen? Ja, jeg vil være det, sier du. Da må jeg få lov å si, det er ikke nok. Når du kommer på dommens dag og vil inn himmeldøra og sier, du må slippe meg inn, for jeg vil inn, kom ikke inn på det. Du må ha noe mer. Ja, hva er det? Det er evangeliet. Ja, men hva er evangeliet? Vi går videre til det tredje kapittelet. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. Du som er verdig Guds vrede. Det står, han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdig for Gud. Gud tok de synd, og så la han den på Jesus. Og så dømte han Jesus som den største straffange. Og så åpner han døra til fengselet. Vær så god, nå kan du gå ut. Han har oppfylt alle bud for deg. Han har sonet straffer for deg. Nå er det i orden. Nå skal du få lov å være frelst. Og leve på det han har gjort. Det han har sagt. Han kjøpte oss fri. Det står i en sang. Intet i meg selv jeg er, hjelpeløs til nåden ser. Og det er sant. Jeg må ta et bilde til slutt. Nåden, syndernes forlatelse. Hvordan får du den? Ja, du har sikkert hørt, jeg vet ikke hva du ikke har hørt, om den fattige, stakkars husmannen borte i Sverige som heter Johan, og kongen. Har du hørt om han? Mange har hørt om han. Mange år siden jeg hørte det første gang, det greip meg. Den fattige Johan, han hadde ikke penger, han hadde ikke arbeid, og det var så vidt han berget livet. En dag han var ute og gikk, så traff han kongen, som også var ute og gikk, og kongen var i godt humør, og det så han stakkars fattige Johan, og syntes så synd på han, så gikk han bort til Johan, så sa han, «Sig meg en ting, Johan, har du fått deg mat i dag?» «Nei», sa Johan, «og skal jeg være ærlig, så vet jeg ikke hvordan jeg skal få det heller, for jeg har ikke penger, jeg har ikke penger, jeg har ingenting.» Så syntes han så synd på han, kongen, at han tok en lapp opp av lomma, og pennen, og så skriver han, «Johan, eter på slottet i dag.» Og navnet sitt unna. Ta nå den lappen, sa han. Så springer du opp på slottet, inn til kokken på kjøkkenet, og så får du deg litt mat. Ja, Johan, han står og ser på lappen og tror nesten ikke sine egne øyne. Skal opp på slottet, sa han. Ja, sa kongen, gjør nå det. Ta nå lappen, og så skal du se hva som skjer. Så tar han lappen opp på slottet, inn til kokken. Han ser nok på denne skitten eller fillete fyren som kommer. Men da han leser lappen og ser underskrifter, så får han fart på seg. Og så dekker han bordet. Med den fineste maten og med den beste drikke. Og det endte med at Johan satt på slottet og åt seg mett og drakk seg uthørst. For en dag. Og så på slottet da, tenkte han. Nei og nei. Og så jeg, som ikke hadde noen ting. Åh, tenk, du å være en kristen. Det er ikke bare å føle seg fortapt, men det å være fortapt i seg selv. Men det du trenger, skal du få. Det at du er en kristen, det vil si du har fått noe. Du kunne ikke fortjene det. Du fikk det bare. Du hadde bruk for det. Og så kom kongernes konge med syndernes forlatelse i Jesu navn og blod. Jeg synes jeg ser Johan rusle hjem til den lille hytta si den dagen. Tenk, jeg har sittet på slottet og spist meg mett og drukket meg uttørst, også på slottet. Men du, hvordan gikk det med Johan neste dag? Da kom sulten igjen. Og der han satt ved frokostbordet uten å ha noe frokost, for det tror ikke han hadde, så stakk han hånda tilfeldigvis ned i lomma. Der var lappen fra dagen før. Å nei, for en dag det var i går. Så tok han opp lappen og bare liksom leste sånn tilfeldig. Johan eter på slottet i dag. Nei, men det står i dag på lappen, tenkte han. Ja, men det var i går. Ja, det var i går. Og så måtte han kanskje finne fram noen andre briller eller gå ut i lyset. Og så han, det står i dag på lappen. Så kom der en tanke. Er det mulig? Skal jeg gå opp på slottet i dag også? Du lytter nå, som har frydet deg i det å eie syndernes forlatelse. Men jeg kan fortelle deg hvordan det gikk. Det gikk galt igjen. Og nå har du det ikke så greit. Jeg hadde det godt. Det var så godt når han tilga mine synder. Men jeg har syndet igjen. Og så skal jeg gjøre noe. Johan står og leser på lappen. Og får mer og mer frimodighet etter hvert som han leser. Johan eter på slott i dag. Der står i dag, jeg går på slottet. Og så gikk han. Men da han kom inn til kokken, da sa kokken, jo, men det var i går. Ja, jeg vet det, sa Johan, men, og så tok han opp skriften sin. Det står i dag på lappen. Ja, da visste ikke kokken hva han skulle si. Vent litt, så skal jeg gå inn til kongen og spørre. Så gikk han inn til kongen og spurte, så sa kongen, har jeg skrevet i dag? Så mener jeg i dag, dekk bordet. Så måtte bordet bli dekket også den dagen for Johan, og den samme dyrebare nåde som Gud kan gi du, den en ny hver dag. Men du, det kan skorte på frimodigheten. Jeg tror du lytter nå. Det kan skorte på frimodigheten virkelig til oss å tro. Kan jeg tro nåden i dag, sånn som jeg er? Kan jeg det? Ja, den døde tro, den har ikke problem. Det er klart at nåden gjelder. Men Jesus døde jo, det var jo liksom jobben hans det, å gi oss syndenes forlatelse. Det hører med til hans jobb, og det er ikke, ja, den døde tro, det er en teori. Men den levende tro, tør jeg våge å tro det? Å være Guds barn er det beste. Jeg må være det, men jeg vet ikke, kan jeg være det? Søren Kierkegaard har sagt om troen. Du henger et tau i taket, sa han. I det tauet henger du et lodd på 100 kilo. Det koster ikke deg noe å tro at det tauet holder 100 kilo, for det ser du. Det er lett for deg å tro det. Men, sier Søren Kierkegaard, ta det samme tauet og knytt rundt livet på deg, og true med å henge deg ut av Vår Frues kirketårn i København, sa han. Da spør du en gang til, mon tro om tauet holder? Ja, for da er ditt liv avhengig av at tauet holder. Du, det å være en kristen, vet du, det er å stole på, tenk du, det er nok med Jesus. Det er nok. Ja, tør du å tro det? Mange sier, ja, men... Og dette menn innebærer alt hva de selv skal gjøre. Det er grunn det de stoler på. De har aldri gått fortapt. De har aldri sett seg dømt. De har aldri sett at himmeldøra er stengt. Hvordan blir hun åpen? Han kjøpte deg fri med sitt blod og åpnet døra. Og så sier han, det er ikke datostempel på min nåde. I denne stund kommer din synd, og jeg vil tilgi. Amen. Herre Jesus, vi kommer med våre synder. Du vet om oss, Jesus, du vet om alt. Å Herre, du kaller oss likevel. Ja, tenk, det står i ditt ord, det er syndere du kaller. Du elsker syndere, og nå ber du oss å komme. Herre Jesus, nå ber jeg for hver og en som lytter i kveld, at du får komme inn i et hjerte med all din nåd og gave. Herre, takk at du kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at du selv ble en forbannelse i vårt sted. Du ble født under loven for å kjøpe den fri som var under loven, og ditt blod var soningsmiddelet. Velsign oss fortsatt for ditt navns skyld. Amen.